นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
ถ้าเราไปอยู่ในป่าเราจะเจอสิ่งที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างที่คนส่วนมากไม่ชอบคือยุงเข้าป่าแล้วมักจะเจอยุงยุงกัดก็ไม่มีใครชอบธรรมดายังไงก็ตามคงจะไม่ค่อยมีใครหวังว่าจะไม่มีใครนะที่เข้าไปอยู่ในป่าแล้วถูกยุงกัดแม่ก็โกรธโมโหว่าไม่น่าจะมียุงที่นี่เลยเพราะอะไรเพราะรู้ว่าเป็นที่ของมันมันที่อยู่ของมันยุงมาอยู่ก่อนเราทำไมจะไม่มีใช่ไหมคนที่เข้าป่าก็รู้ว่าเข้าป่านี่คงจะต้องเจอยุงแน่ๆท่านถึงจะเจ็บถึงจะคันถึงจะไม่ชอบมันก็ยังยอมรับได้เพราะรู้ว่าเป็นอย่างนี้เองป่ามันก็เป็นอย่างนี้เองแต่น่าสังเกตในชีวิตทั่วไปเราก็เจอหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราจะทุกข์สองชั้นทุกหนึ่งเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกปวดหรือทุกกายมั่งทุกใจมั่งแต่สิ่งที่ทรมานจิตมากก็คือความน้อยใจว่าทำไมสิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นกับเราพอเริ่มคิดอย่างนี้จิตใจก็จะปรุงแต่งเหมือนกับคล้ายๆก็ตั้งใจจะเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองอย่างเช่นที่ก็เอาบุญกุศลคุณงามความดีของตัวเองมาอ้างว่าเราทำบุญไว้เยอะแล้วเราไม่เคยทำบาปทำไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นได้มันไม่ยุติธรรมหรือว่าบางครั้งก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทำไมคนนั้นเขาไม่เคยเขาว่าเขาไม่เคยทำบุญทำกุศลเหมือนเราแต่ทำไมเขาดูสะดวกสบายมากมันไม่อยู่ที่ธรรมอันความรู้สึกฝืนความจริงที่เกิดขึ้นด้วยการสรุปแล้วว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ยุติธรรมจะเป็นอย่างนี้นี่คือความคิดผิดที่เราใช้เปลี่ยนตัวเองเปล่าประโยชน์ท่านก็จึงขอเสนอให้เรามองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เรามองยุงที่อยู่ในป่าเราถือว่าอยู่ในป่าต้องเจอยุงแน่ๆอยู่ในโลกต้องเจออะไรต้องเจอโลกธรรมท่านตั้งชื่อว่าโลกธรรมเพราะเป็นของประจำอยู่ในโลกโลกมีที่ไหนโลกธรรมก็ย่อมอยู่ที่นั่น นั้นแค่นี้เราตั้งสมาธิที่ความเห็นชอบอยู่ตรงจุดนี้ก็ลดความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วว่าเราเป็นมนุษย์เกิดมาในโลกนี้เราต้องเจอลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์แน่ๆเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรไม่มีที่ไหนที่เราจะไม่ต้องเจอสิ่งเหล่านี้ในระดับใดระดับหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์สั่งสอนว่าเราอยู่ในโลกเราต้องรู้เท่าทันโลกไม่ใช่ว่าจะฝืนจะพยายามบังคับโลกให้เป็นสวรรค์หรือน้อยใจว่าโลกไม่เป็นตามภาพที่เราวาดเอาไว้ด้วยความต้องการความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันเป็นอย่างนี้เองบางคนหรือว่าคนส่วนมากไม่เคยได้คิดอย่างนี้ใช่ไหมบางคนก็มันจะคิดวางแผนว่าทำไมเราจะอยู่ได้โดยทุกคนรอบข้างจะชอบเราหมดจะไม่มีใครรังเกียจจะไม่มีใครโกรธอยากจะเป็นที่นิยมของคนทุกคนแล้วก็พอมีความอยากอย่างนี้มันจะมีเงาตามตัวก็คือระแวงว่าคนนั้นไม่ชอบเรามั่งคนนั้นรังเกียจเรามั่งคนนั้นเขาดูถูกเรามั่งเพราะเรามีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่จะเกิดพร้อมกับความอยากคือความระแวงความกังวลความกลัวนะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรศึกษาควรพิจารณาว่าใช่ไหมเราต้องการอะไรเพราะเราต้องการสิ่งใดแล้วในขณะที่เรายังไม่ได้สิ่งนั้นแล้วเรารับรอง 100% ว่าจะได้สิ่งนั้นไม่ได้ใจหนึ่งก็ต้องระแวงท่าเพื่อว่าเราไม่ได้มันจะเป็นยังไงกลัวนะฮะกังวลทีนี้ถ้าเราต้องการความสรรเสริญนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับความต้องการความสรรเสริญก็คือระแวงกลัวการนินทาแล้วขอสังเกตด้วยว่ายิ่งต้องการความสรรเสริญมากยิ่งจะต้องเป็นทุกข์กับการนินทามากต้องการความสรรเสริญสุขสำราญกับคำสรรเสริญยิ่งเป็นทุกข์กับคำนินทามากเท่านั้นแต่เราจะมองคนจากด้านนอกนี่ยากเราอาจจะมองบางคนโอ้มีแต่คนสรรเสริญเยินยออยู่ตลอดเวลามีแต่คนเอาใจตลอดเวลาซึ่งถ้ามองจำนวนคนหรือเปอร์เซ็นต์ของคนที่สรรเสริญบุคคลนั้นหรือถึงขั้นที่ประจบประแจงก็ตามเราจะเอานั้นเป็นหลักไม่ได้เพราะสำหรับคนนั้นถ้าเขาติดแล้วแล้วก็คนที่รับการสรรเสริญมากถ้าไม่มีหลักภายในไม่ได้ภาวนามักจะหลงสำหรับคนนั้นคนสรรเสริญ99คนก็ไม่มีน้ำหนักเท่าคนนินทาคนเดียวฉันจะสังเกตว่าคนที่อยู่กับคนที่ให้แต่คำสรรเสริญตลอดเวลาจะจิตใจจะเปราะบางมากคนนินทาแม้แต่นิดเดียวนี่ทนไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องของโลกธรรมเพราะฉะนั้นการวัดความฉลาดของคนหรือปัญญาของคนอย่างหนึ่งก็อยู่ที่การดู ท่าทีการปฏิบัติต่อโลกธรรมคนจิตใจสูงจิตใจต่ำเราจะดูจากโลกธรรมได้ไม่ใช่ว่าดูจากว่าเขารวยหรือคนสรรเสริญมากหรือคนอะไรมากแต่ดูที่ท่าทีต่อเขาต่อสิ่งเหล่านั้นว่าเขาเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นไหมเขาเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นไหมผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะสังเกตอันนี้เป็นเครื่องดูการปฏิบัติของตนได้เหมือนกันว่าความรู้สึกต่อโลกธรรมเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างถ้าแต่ก่อนเนี่ยเรารู้สึกแม้คนสรรเสริญเนี่ยโอ้เราจะดีใจมากและคนนินทาแล้วก็จะทุกข์เหมือนตกนรกและตอนหลังนี่รู้สึกว่าเขาสรรเสริญแล้วก็จิตใจเป็นกลางมากขึ้นเขานินทาจิตใจก็ไม่หวั่นไหวมากเป็นกลางได้มากขึ้นนั่นเรียกแสดงว่าการปฏิบัติกำลังก้าวหน้านี่การพิจารณาในเรื่องของสรรเสริญนินทาก็ขอให้เราดูจากประสบการณ์ตรงของตัวเองไม่ยากเพราะเราทุกคนก็ต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนี้บางครั้งเราทำความดีแล้วคนสรรเสริญบ้างแต่สรรเสริญน้อยจริงๆมันกรรมสรรเสริญนี้มันไม่ถึงระดับความดีที่เราทำไว้บางทีก็รับการสรรเสริญเนี่ยว่าพอดีกับความดีที่ทำไว้บางครั้งก็รับการสรรเสริญเกินความดีนินทาก็เหมือนกันบางครั้งเราทำความไม่ดีได้ถูกนินทาบ้างเล็กน้อยไม่ถึงความระดับความไม่ดีที่ทำไว้บางครั้งก็พอดีบางครั้งก็เกินไปและนอกจากนั้นแล้วก็ยังเอาเรื่องเจตนาของผู้สรรเสริญผู้นินทาไปบางทีคนสรรเสริญด้วยความหวังดีบางทีก็สรรเสริญด้วยความหวังผลประโยชน์บางทีสรรเสริญด้วยความหวังไม่ดีอย่างเช่นอาจจะต้องการให้เราหลงก็ได้บางครั้งก็นินทาด้วยความหวังดีก็มีนินทาด้วยความอิจฉาพยาบาทก็มีนินทาด้วยความไม่รู้ความจริงที่เกิดขึ้นก็มีนั้นเมื่อเราเจอสรรเสริญนินทาถ้าเรามีเวลาปีกตัวแล้วมาพิจารณาอย่างนี้ก็เห็นว่าสรรเสริญนินทาถ้าเราไม่ปล่อยให้จิตใจไปหลงอยู่กับความรู้สึกชั่วแวบที่เกิดขึ้นว่ายินดีหรือยินร้ายแต่เราสามารถดูเหตุปัจจัยของการสรรเสริญของการนินทาจิตใจของเราก็จะค่อยเป็นกลางทั้งปัญญาก็ช่วยสมาธิก็ช่วยสมาธิก็ช่วยอย่างไรเพราะจิตใจมันคงนักแน่นอยู่ในปัจจุบันสิ่งต่างๆนี้ที่เคยทำให้จิตขึ้นลงๆนั้นมันจะมีผลน้อยลงวันนั้นก็เป็นธรรมชาติของจิตใจที่สงบอย่างเช่นเรานั่งในห้องนี้ซึ่งตอนนี้ปิดแอร์เปิดแอร์อากาศเย็นข้างนอกเรามองข้างนอกเรารู้ว่าร้อนแต่เราไม่ร้อนถ้าฝนตกเรามองข้างนอกเราเห็นฝนตกแต่เราไม่เปียกรับรู้ต่ออากาศภายนอกหมดแต่เราเองไม่เป็นตามนั้นร้อนเราก็ไม่ร้อนหนาวเราก็ไม่หนาวฝนตกเราก็ไม่เปียกเพราะเราอยู่ที่นี่ที่มันป้องกันอากาศภายนอกได้ดีความรู้สึกของนักปฏิบัติก็จะคล้ายอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ใครสรรเสริญ ใครนินทาแล้วก็รับรู้รับทราบแต่จิตใจมันไม่เป็นไม่ตามสิ่งนั้นเหมือนแต่ก่อนจากแต่ว่ารับรู้รับทราบอันนี้จะเป็นความรู้สึกที่เยือกเย็นแล้วเป็นที่พึ่งของเราได้สิ่งที่เราต้องดูบ่อยๆด้วยก็คือทุกวันนี้เราเอาอะไรเป็นที่พึ่งเรารู้ว่าในพิธีกรรมทางศาสนาเราเริ่มต้นด้วยการขอพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมแต่ในชีวิตประจำวันเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งเราพึ่งอะไรแล้วเราสักแต่ว่าพึ่งอารมณ์แล้วพึ่งตัณหาการกล่าวคำพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั้นเป็นแค่เครื่องระลึกหรือว่าเป็นความตั้งอกตั้งใจในขณะที่เรากล่าวคำเหล่านั้นแต่สำคัญที่เราจะนำการมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะเข้ามาเป็นเครื่องระลึกของจิตเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรในชีวิตประจำวันเราจะคิดปรุงแต่งเรื่องอะไรก็ไม่คิดปรุงแต่งอย่างไรนี่เป็นเรื่องของการมีที่พึ่งทั้งจิตเราทำยังไงว่าฟังยากแต่หลักง่ายๆที่พระองค์ไว้ก็คือเราทำสิ่งใดพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดบาปอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นสิ่งนั้นไม่ควรเราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรกุศลธรรมเพิ่มขึ้นสิ่งนั้นก็สมควรแก่เราวันนี้ที่ถูกกาลเทศะ นี่เมื่อเรามีสติควบคุมกายวาจาเราได้เป็นผู้ที่สามารถอยู่ในกรอบของศีลธรรมคงเหล่าได้รู้จักเจตนาของตนในการกระทำต่างได้จะเป็นพลังแก่เราอีกแรงหนึ่งหมายถึงว่าในกรณีที่เราเจอสรรเสริญนินทาที่จิตใจเรามักจะวันไหวพอเราไม่แน่ใจด้วยว่าที่เขาว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าศีลธรรมเราบริสุทธิ์แล้วเราก็รู้ว่าเจตนาของเราในวันนั้นในเรื่องนั้นบริสุทธิ์เราจำได้เราระลึกได้ถึงแม้เขานินทาแล้วเราไม่ชอบกันนินทาเราก็อยู่ได้เพราะเรามั่นใจว่าไม่ใช่หรือถ้าใช่เราก็ยอมหลับได้เพราะก็จริงของเขาในจิตใจของคนเรานะครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเหมือนน้ำที่ชอบไหลไปสู่ที่ต่ำดังถ้าเราไม่กำหนดเป้าหมายชีวิตในระดับนามธรรมในระดับสูงขึ้นอย่างเช่นการปฏิบัติเพื่อลดความโลภความโกรธความหลงเท่าที่จะลดได้เพิ่มปัญญาเพิ่มความเมตตากรุณาเพิ่มความเป็นอิสระจากกิเลสเท่าที่จะทำได้อย่างนี้ก็คืออุดมการณ์ของชาวพุทธไม่ว่าเป็นคารวาสหรือเป็นนักบวชถ้าเราไม่มีเป้าหมายชีวิตอย่างนี้เราอยู่เป็นวันๆนะฮะจิตใจมันก็ไหลไปสู่ที่ต่ำแล้วเอาอะไรเป็นเป้าหมายชีวิตก็มันก็กลายเป็นว่าลาภยศ สรรเสริญสุขนะจิตใจเราก็ต้องมีเป้าหมายถึงแม้ว่าจะบอกว่ายังไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนยังไม่ค่อยได้คิดมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีอุดมการณ์อุดมคติในทางธรรมจิตใจต้องหลงไหลไปสู่สิ่งที่เป็นอาธรรมหรือสิ่งที่เป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้ท่านพระองค์ตรัสไว้ว่าลาภไว้ใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะลาภมีการเสริมลาภเป็นคู่ยศเป็นที่พึงเราไม่ได้เพราะยศต้องมีการเสริมยศเป็นคู่สรรเสริญก็มีนินทาเป็นคู่สุขมีทุกข์เป็นคู่ถ้าเราดิ้นรนเพื่อจะได้แต่ลาภยศสรรเสริญสุขโดยที่ไม่ต้องเจอเสริมลาภเสริมยศนินทาทุกข์ไม่มีวันสงบเลยฮะวุ่นวายตลอดนั้นพระองค์ให้เรารู้เท่าทันโลกศึกษาอยากจะย้ำด้วยว่าทางพระพุทธศาสนาของเราต้องมีคำสอนที่ให้เกียรติกับพวกเรามากคือพระองค์ถือว่ามนุษย์เราฉลาดพอที่จะเข้าใจชีวิตของตัวเองฉลาดพอที่จะละสิ่งที่ไม่ดีบำเพ็ญสิ่งที่ดีชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดดังพระองค์ตรัสสอนในลักษณะชี้ให้ดูชีวิตเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่หรือไม่นั่นก็มีไหมมีใครเนี่ยเคยมีใครในโลกไหมที่เคยรับแต่การสรรเสริญอย่างเดียวไม่เคยมีใครนินทามีไหมคนที่เคยมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่เคยเป็นทุกข์เลยมีไหมคนอยู่ในโลกมีไหมมันอยู่ด้วยกันนะในสุขกายทุกกายนี่แน่นอนแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องมีแม้ต้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ยังมีก่อนที่พระองค์ปรินิพพานบางครั้งพระองค์แสดงธรรมแก่พระสงฆ์ตรงกลางคืนพระองค์เมื่อยสร้างพระอานนท์ให้แสดงธรรมต่อพระองค์ก็จะไปผักผ่อนปวดหลังในเมื่อพุทธเจ้าก็ยังปวดหลังพระอรหันต์ก็มีปวดหลังปวดขาปวดขาปวดขาปวดสารพัดจะปวดมันเป็นไปได้หมดในเมื่อพุทธเจ้าก็ยังปวดหลังพระอรหันต์ก็มีปวดหลังปวดขาปวดขาปวดขาปวดสารพัดจะปวดมันเป็นไปได้หมดหัวเข่าของพระอรหันต์ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์มันก็เหมือนหัวเข่าของคนธรรมดาแต่ความรู้สึกของท่านต่อหัวเข่านี่มันไม่เหมือนกับคนธรรมดาท่านก็รู้ว่าก็เป็นอย่างนี้แหละสังขารเราจะให้สังขารเป็นยังไงนะคือคนเราเพราะเราไม่ได้สังเกตเห็นความอยากของตัวเองนี่แหละบันจึงทุกข์เปล่าๆอย่างเช่นเฮ้ยวันนี้ร้อนนะเฮ้ยร้อนมากร้อนมากทำไมจะต้องพูดอย่างนั้นถอยลงมามาพิจารณาว่าคำพูดนี้เกิดจากอะไรมันเกิดจากความคิดว่าไม่ควรจะร้อนหรือไม่อยากให้ร้อนใช่ไหมอาตมาก็เคยพูดว่าเอ้หน้าร้อนจะไม่ร้อนได้ยังไงถ้ามันไม่ร้อนเขาคงไม่ให้ชื่อว่าหน้าร้อนใช่ไหมก็จะให้ชื่อว่าหน้าอุ่นเมืองไทยไม่มีหน้าอุ่นไม่มีแต่หน้าร้อนและวันนี้ร้อนนะเหมาะกับฤดูกาลเหมาะสมใช่ไหม คือเรามีการฝืนอยู่ตลอดเวลาฝืนสิ่งที่ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ยังกำลังสู้อยู่ในสงครามที่เราชนะไม่ได้สงครามที่จะเอาแต่ความสุขโดยไม่ต้องเจอความทุกข์เลยในสมัยปัจจุบันความเจริญทางวัตถุก็ยิ่งทำให้คนโง่กว่าสมัยก่อนเพราะตอนนี้ความหวังในความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นความต้องการความสะดวกสบายความเข้าใจหรือความคิดว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นถ้าเราซื้อสิ่งนั้นเราจะได้สบายแต่ธรรมชาติมันไม่ให้พอเราความคาดหวังในความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นความอ่อนแอต่อสิ่งไม่สะดวกสบายก็เพิ่มขึ้นตามมาตราตอนนั้นเราก็ดูคนที่สะดวกสบายมากมีสิ่งแวดล้อมที่ดีๆคุณภาพดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเขาไม่มีปัญญาแล้วเขาติดอย่างนั้นก็มีความต้องการนานๆเขาก็ถือว่าเขามีสิทธิที่จะได้ความสะดวกในระดับนั้นพอความสะดวกลดน้อยลงนิดหนึ่งบรรทุกแล้วเพราะมันไม่เหมือนที่เขาเคยได้ไม่เหมือนที่เขาคุ้นเคยแต่เราต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีสิทธิที่จะสุขอย่างนี้มีสิทธิที่จะมีลาภมียศมีสรรเสริญอย่างนี้พระองค์บอกว่าเป็นของไม่แน่นอนเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้เพราะมีเหตุปัจจัยสนับสนุนเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปสิ่งนั้นเปลี่ยนไปก็เทียบกับถังคาเฟ่เป็นต้นฮะถ้าคาเฟ่เนี่ยหวานพอดีใช่ไหมแต่ถ้าใครเพิ่มน้ำตาลมันก็กลายเป็นหวานเกินไปก็ได้ใช่ไหมคาเฟ่นี่ไม่มีอะไรตายตัวมันเพิ่มน้ำตาลได้มันก็หวานขึ้นเพิ่มน้ำมันก็หวานลงความหวานก็น้อยลงเพราะคาเฟ่มันเป็นสังขารคือมีส่วนประกอบคือน้ำคือคาเฟ่คือนมคือน้ำตาลถ้าเราเพิ่มส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งรสชาติของมันซึ่งเป็นผลของสี่อย่างนี้ผสมกันเข้ามันก็เปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็เหมือนกันถ้าส่วนประกอบหรือสิ่งสนับสนุนเปลี่ยนแปลงไปและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสิ่งที่เป็นผลก็เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องชีวิตในเรื่องโลกอย่างหนึ่งคือการทำความเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่มั่นคงไม่มีอะไรที่นักแน่นไม่มีอะไรที่เรายึดได้และก็ปลอดภัยตลอดไปนอกจากว่าเราปฏิบัติธรรมเขาถึงหลักธรรมใช่แต่ความคิดผิดของคนทั่วไปแสวงหาความปลอดภัยแสวงหาความมั่นคงแสวงหาความเที่ยงแท้ถาวรในสิ่งที่ให้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ในวิธีของคนส่วนมากส่วนใหญ่ในโลกทั่วไปคือเอาความเชื่อดับความรู้สึกไม่ปลอดภัยความไม่แน่นอนนะก็ว่าโดนเด็กๆเราก็มีคุณพ่อคุณแม่เราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องไปสงสัยอะไรรู้สึกปลอดภัยสบายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณพ่ออันนี้จะเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ฝังลึกอยู่ในคนมันเสียดายตอนเด็กๆที่เราไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรดังนั้นต่อมาก็มีลัทธิศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกที่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องคิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แล้วแต่ท่านแล้วก็มันก็มีทางโลกมนุษย์ก็มีระบบการเมืองในเผด็จการเราต้องไม่รับผิดชอบอะไร ไม่ต้องคิดอะไรทำตามคำสั่งในการที่จะต้องเป็นที่จะได้เป็นคนที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องสงสัยไม่ต้องอยู่กับความจริงของโลกที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรแน่นอนนะคือทางหนึ่งก็คือดับซะเลยก็คือฝากตัวไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นคอนเซปต์ใดคอนเซปต์หนึ่งขอให้เอาตัวเหล่านี้ไปฝากไว้แล้วไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอันนี้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์จะเห็นว่านี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยมันเป็นความอ่อนแอของมนุษย์แต่พุทธศาสนาของเรายืนยันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์เพราะเราสามารถสร้างที่พึ่งได้ด้วยปัญญาพระพุทธรูปทั้งหลายนะสังเกตไหมว่าพระองค์นะในพระพุทธรูปท่านไม่หลับพระเนตรไม่หลับตาเพราะอะไรท่านนิ่งท่านสงบตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ว่าสงบเพราะหลับหูหลับตาพระองค์ทั้งรู้ทั้งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ท่านยังสงบได้เพราะท่านรู้ตามความเป็นจริงจุดที่ปลอดภัยจุดมั่นคงจุดที่เราจะเป็นที่พึ่งของตนเองก็อยู่ที่การรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าจะหนีจากสิ่งที่เราไม่ชอบพยายามห่างออกไปห่างออกไปจะไม่ต้องเห็นจะไม่ต้องรับรู้อันนั้นก็ยังไม่ปลอดภัยใช่ไหมเพราะลึกๆอย่างนั้นก็ต้องมีห่วงกังวลว่าถ้าเพื่อว่าจะต้องเจอสิ่งนั้นถ้าเพื่อว่าจะต้องเจอคนนั้นจะเป็นยังไงจิตใจมันก็ยังไม่แข็งแข็งพอแต่ถ้ารู้มันสักแต่ว่าเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจากการปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติธรรมบางคนก็ยังเข้าใจผิดก็คิดว่าทำจิตใจให้สงบแล้วก็คือหมายความว่าไม่ต้องรับรู้อะไรเลยเหมือนกับว่าเขาไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งลองลอยอยู่ในโลกนั้นแต่นั้นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่พระองค์ก็ตรัสไว้ว่าการที่เราจะรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจิตใจต้องมีคุณสมบัติพอต้องมีคุณภาพน้อยก็ต้องเป็นจิตใจที่สามารถอยู่เนื้ออำนาจของสิ่งที่เราเรียกว่านิวรณ์สิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่ในจิตใจความใคร่ในกามความพยาบาทความงงเหงาหานอนความเบื่อหน่ายความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราตลอดเวลาและทำให้จิตใจเราเข้าข้างตัวเองตลอดเวลาอ่อนแอตลอดเวลาหลงไหลพร้อมที่จะยินดีพร้อมที่จะยินร้ายอยู่ตลอดเวลานั้นพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่ต้องการรู้เข้าใจตัวเองรู้เข้าใจคนอื่นรู้เข้าใจโลกที่ตนอาศัยอยู่เงื่อนไขสำคัญคือต้องฝึกจิตให้มีสติให้เป็นกลางอยู่ในปัจจุบันถึงระดับนิวรณ์ไม่ครอบงำได้อันนี้คือละตายตัวของพุทธศาสนาถ้าจิตใจยังไม่มีคุณภาพพอยังไม่ได้รับการฝึกอบรมยังคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาวิ่งตามความรู้สึกตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลาขึ้นลงอยู่กับโลกธรรมตลอดเวลาจะฉลาด มากน้อยแค่ไหนผมเป็นความฉลาดที่ยังไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเพราะความฉลาดเหมือนกับเป็นผู้รับจ้างฮะมันแล้วคือนอกจากดูความฉลาดจะต้องรู้ว่าความฉลาดนี้ทำงานให้กับใครใครเป็นเจ้านายความฉลาดถ้าหากว่าตัณหาเป็นเจ้านายความฉลาดนี้มิตรนำไปสู่ความเสื่อมตลอดเวลาเพราะนั้นเราก็ไปดูความฉลาดของคนยังไม่พอใช่ไหมต้องเรียนใช้ความฉลาดเพื่ออะไรอะไรคือแรงผลักดันในการใช้ความฉลาดต้องการอะไรถ้าเราดูที่ตัวความฉลาดอย่างเดียวเนี่ยมันยังแคบเกินไปฉะนั้นเราดูความรู้สึกต่อโลกธรรมภายในดูความรู้สึกต่อคนอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติเช่นสรรเสริญเอาสรรเสริญเพราะเห็นง่ายคนสรรเสริญผู้ที่เราเคารพนับถืออย่างเช่นคนสรรเสริญครูบาอาจารย์ของเราแหมก็รู้สึกดีนะเราก็ได้คนสรรเสริญเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นยังไงไหมคนสรรเสริญเพื่อนของเรารุ่นเดียวของเราเนี่ยจะยินดีไหมหรือยังมีความยินร้ายลึกๆหรือไม่ลึกอันนี้ก็คือความสำคัญของสติคือสติต้องทำงานแบบไม่ตัดสินถ้าตัดสินแล้วไม่ใช่ตัดสินไม่ตัดสินเป็นยังไงก็คือสมมติว่าเราพยายามจะอยู่กับความรู้สึกของตัวเองตลอดเวลามีเพื่อนสนิทไปไหนไปด้วยกันแล้วมีคนสรรเสริญโอ้คนนั้นนี่เรียบร้อยนะปฏิบัติดีนะตั้งใจรู้สึกเขาเป็นกัลยาณมิตรที่สำคัญที่ดีของกับพูดแล้วก็ใจหนึ่งก็รู้สึกดีใจที่เขาเห็นความดีของเพื่อนแต่อีกใจหนึ่งทำไมเขาไม่ได้มองเราอย่างนั้นบ้างหรือว่าเราน้อยใจนิดฮะทีนี้ถ้าเราเป็นคนดีหรือว่าอยากเป็นคนดีพอเราเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ในใจเกิดขึ้นเกิดความคิดผิดว่าโอ้ยเราแย่เลยแม้ทำไมเราหน่อยใจมันน่าจะยินดีกับการสรรเสริญเพื่อนเขาทำไมเราไม่รู้สึกมุทิตาเขาเลยทำไมเรายังเป็นคนอย่างนี้นี่คือความคิดผิดนี่เรื่องการปฏิบัติแต่มันจึงละเอียดอย่างนี้ฮะคือเริ่มต้นเนี่ยพยายามมีสติพอที่จะสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่ดีที่พุทธขึ้นมาแวบเดียวหายแต่สติเราดีพอจับได้แต่จากนั้นเลี้ยวทางผิดแทนที่จะรู้เท่าทันว่าโอ้เนี่ยเป็นงานที่ยังค้างอยู่เนี่ยเรามันยังมีอะไรที่จะต้องชำระอยู่ซึ่งเป็นทางที่ถูกต้องเมื่อกลับไปว่าตัวเองว่าแหมเราแย่ปฏิบัติมานานแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนตัวเองด้วยความคิดผิดนั้นสติก็คือสัตวารับรู้รับทราบดูอะไรอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลถ้าอย่าเข้าไปเป็นเจ้าของของมันสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลเราก็พยายามเพิ่มขึ้นสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราก็คอยลดน้อยให้ลดน้อยลงดังเรื่องโลกธรรมมันก็เป็นเครื่องระลึกของเราตลอดเวลาตัวเองได้ลาภเป็นยังไงไหมเสื่อมลาภเป็นยังไงแม่เคยได้ไม่ได้บางทีบางคนนี่ก็ยังไม่หวังดีต่อตัวเองยังไม่หวังดีต่อความสงบภายในอยากสงบแต่ไม่อยากสร้างเหตุให้สงบก็ไปเล่นหุ้นจิตใจมันก็อยู่กับหุ้นหุ้นขึ้นจิตใจก็ขึ้นหุ้นตกคิด จิตใจก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่ไม้เลขอยู่ทั้งวันบางทีขึ้นมันก็ยังเป็นไม่เลขอยู่โอ้ยดีใจแล้วก็ตกแล้วก็เสียใจเสื่อมลาภที่ยังเป็นแค่ไม่เลขอยู่นั่นเราต้องการอะไรจากชีวิตเราต้องดูตรงๆว่าไอ้ที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้มันตรงไหมมันสอดคล้องกับอุดมการณ์เราเรื่องใหม่หรือว่าใจหนึ่งอยากให้สงบแต่ใจหนึ่งก็อยากทำอยากพูดอยากคิดอะไรทางที่มันคอยจะบั่นทอนความสงบคือมันใจมันต้องเป็นหนึ่งใช่ไหมใจเป็นหนึ่งนี้ไม่ได้หมายถึงสมาธิอย่างเดียวหมายถึงว่ากายวาจาใจวิธีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันไหลมันไปในทางเดียวกันหมดไม่ใช่ไปทางนี้บ้างไปทางโน้นบ้างไปทางนี้บ้างอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลฉันก็ดูความรู้สึกต่อโลกธรรมให้ดีต่อลาภเสริมลาภต่อยศเสริมยศคืออย่าไปเอาศักดิ์ศรีของตัวเองไว้กับยศก็เห็นหลายคนเลยถ้าพอเกษียณแล้วเสื่อมจากยศมันก็ตัวเองเนี่ยเหี่ยวไปเลยเพราะว่าไปเอาศักดิ์ศรีของตัวเองไว้กับยศนี่ก็คนก็เสียดายเพราะว่าไม่เป็นไรต้องเป็นอดีตนั่นอดีตนี่ใช่ไหมคือแต่ก่อนเนี่ยอาตมาเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดป่านานาชาติตอนนี้ถ้าอดีตเจ้าบางทีคนก็แนะนำในประเทศอดีตเจ้าวาดวัดพันนาชาติเราไม่เป็นอดีตอะไรเราก็เป็นปัจจุบันพระที่นี่ฮะเราไม่ต้องเป็นอดีตนั่นอดีตเนี่ยฮะเราอย่าเอาไปจริงเอาจังกับมันแต่คืออย่าลืมด้วยว่าถึงจะปฏิบัติชอบยังไงฮะบันฝ่ายดีมันต้องเจอนะถ้าทำความดีนี่สรรเสริญต้องมีแน่พอทำความดีก็ต้องมีคนดีสรรเสริญและต้องมีคนไม่ดีนินทาเห็นไหมแน่นอนแล้วคนที่ไม่ดีที่นินทาและคนที่ไม่ชอบจะต้องพยายามให้คนอื่นคิดเหมือนเขาอันนี้ธรรมดาไหมเผยแผ่ความชั่วคนที่นักเผยแผ่นะจะชั่วคนเดียวหรือว่าคือถ้าเราแบบไม่ชอบใครเนี่ยมันก็เก็บเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เราไม่ชอบอย่าให้เพื่อนไม่ชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนนั้นเขาประสบความสำเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงก็ต้องเอาอารมณ์ไม่ดีเข้าไปว่าอยากดังเห็นไหมทีนี้เราต้องระมัดระวังมากการที่เราจะสรุปความรู้สึกของคนอื่นแล้วไปบอกว่าคนนั้นเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาอยากดังนี่ก็เป็นการอวดอุตริมนุสธรรมนะอ้าวเรารู้ใจเขาเหรอเรารู้ว่าเขามีความต้องการยังไงไหมแสดงว่าเรารู้วาระจิตเขาใช่ไหมที่ว่าอยากดังบางคนก็มีชื่อเสียงด้วยไม่อยากดังบางคนก็อยากดังแต่ไม่มีชื่อเสียงแต่เราไม่รู้เอาเป็นเรื่องไม่แน่นอนอันนี้ก็เป็นการถ่อมตนอันนี้ก็อย่างนี้เราสังเกตคนจะพูดบ่อยใช่ไหมจะไปหาจะนินทาคนนั่นนินทาคนนี้แล้วก็จะบอกว่าเขาเห็นแก่ตัวมากคนนั้นเขาโลภมากคนนั้นก็ล้วนแต่ผูกถึงเรื่องจิตใจอารมณ์ที่มองไม่เห็นถ้าอยากนินทาหรือว่าอยากพูดถึงขอบปกพร่องของคนอื่นในบางครั้งก็จำเป็นเหมือนกันว่าควรถ้ากลั่นกรองความรู้สึกของตัวเองแล้วว่าเป็นเรื่องที่ควรพูดอย่างน้อยที่สุดเราก็พูดแต่เรื่องกายวาจาอย่าไปพูดถึงเรื่องจิตใจนอกจากว่าเราเป็นผู้รู้วาระจิตแล้วเราก็รับรองได้อันนี้ก็กลายเป็นคือคนเรานี่หลายคนจะสับสนระหว่างเปิดเผยสิ่งที่ไม่ดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกับนินทาไม่อยากเป็นคนนินทาแต่เรื่องนี้มันจะปิดบังว่าไม่ดีเหมือนกันนั่นก็ต้องดูเจตนาตัวเองเจตนา คืออยากให้เขามองคนนั้นในแง่ไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะเปิดเผยหรือว่าที่จะให้ข้อมูลที่สมควรจะให้อย่างเช่นให้ผู้บริหารและผู้ใหญ่ได้ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จำเป็นแต่อย่าหวังด้วยว่าจิตใจเราจะบริสุทธิ์ 100% สมมติว่าพระเดี๋ยวผมว่าพระองค์นี้ทำไม่ดีแล้วอาตมาก็ต้องให้โยมทราบท่านไม่ทำเป็นคนพระดีหรอกไม่ใช่แต่สมมติเฉยๆทีนี้สมมติแล้วว่าอาตมาจำเป็นต้องให้ข้อมูลญาติโยมในคณะที่ให้ข้อมูลความรู้สึกยินดีที่ผู้ฟังจะไม่ชอบองค์นั้นหรือคนนั้นพูดขึ้นมาเราเองต้องมีสติให้ดีให้รู้ว่าเจตนาจริงคืออะไรเจตนาจริงก็เป็นกุศลแต่ถึงแม้ว่าเรามีเจตนาที่เป็นกุศลมันไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันไม่ให้เจตนาที่เป็นอกุศลแทรกเข้ามาในจิตใจของเราได้เพราะถ้ายังเป็นพุทธชนก็เป็นไปได้อยู่ตลอดเวลาอย่าไปให้น้ำหนักกับสิ่งที่ไม่ดีมากเกินไปแต่มันอยู่ที่ว่าเราเก่งเราชำนิชำนาญในการดูจิตใจต้องรู้ว่าเจตนาจริงเจตนาหลักนี่ไม่ใช่อันนี้ก็อยู่ที่การฝึกดูตัวเองฝึกดูตัวเองรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นแล้วก็เห็นชมหน้าห้องตัวบุญตัวบาปทุกวันเราจะฉลาดในการป้องกันจิตใจไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศลฉลาดในการส่งเสริมสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วรู้สึกมีความเจริญดังวันนี้ก็ได้คุยเรื่องโลกธรรมเรื่องลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์นี่ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคน อยู่ในโลกต้องเจอก็คือขอให้เราเอาเป็นบทศึกษาเรียนรู้ให้ฉลาดในสิ่งเหล่านี้แล้ววันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรในเวลาที่ลงเพียงแค่นี้